Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Orba Ibarreko Barasoaingo udalak Bordeleko Shaolin Temple Defenders izeneko musika taldearen emanaldia bertan behera utzi zuen atzo, festen azken egunean talde honetako kide batek gauez eraso sexista egin ziolako emakume bati. Behin berriro, eraso matxista bat festa giroan aski da. Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratia entzuten ari zara. Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak. Bilabe sei buruz solasean hasiko gara, gaueko sei linea berri eta L-19 linearen ibilbidea luzatzea Erripagaina eta Burlata artean, izanen dira eskualdeko hiri garraioan izanen ditugun berritasun nagusiak. Gaur jakin dugu Manolo Azkona Nafarroko txirrindularitzaren bultzatzaile nagusietako bat hildela. Ken Farma taldearen sortzailea 71 urterekin zendu da. Ana Ollo eta Jose Luis Arasti kontseilariek Enabarreriako Rozalejoko Markesaren jauregia birgaitzeko obrak bisitatu dituzte gaur goizean. Obrak duela bi urte abiatu ziren eta espero dute 2025 azken hiruhilekoan zabaltzea eta martxan jartzea. Nafarroako gobernuak berriki jakinarazi ditu 2024 arte gaztea deialdiko finalistak. Gaur eta bihar hautatutako musikari gazten emanaldiak izanen dira Iruñean, tartean Ane Martija Etxeberriako gaztia. Eta berarekin solas egiteko aukera izan dugu. Bestalde, En Musikadas jaialdiaren egitaragua ezagutuko dugu. Eta egun sentirik gabeko eguna izan dugu hemen gaur Iruñerrian. Zeruak erabat estalita izan ditugu, lehen orduetan eta 9ak pasata ekaitza jo du. Euri zaparrada mardulak izan ditugu eta Estatuko Meteorologia Agentziak AEMET bildutako datuen arabera Erriberrin 18.8 litro bota ditu metro kuadroko. Hoietarik 11.8 litro 10 minututan erori dira. Eguraldiak ez egonkor jarraituko du, orain 21 graduko temperatura, baino erne arratsaldean bereziki 6etatik aurrera berriz ere ekaitz arriskua eta zaparradak non nahi izan ditzakegula eta. Kabia higi ezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 5ak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Zelta.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol, 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 gol!
Euskal Herria Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna, zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Bizi un euro denak emanda da, estatu zurruta da bakoitza, zaindu azken tanteraino. Lakturale eta edan bizitza.
Badator Atarrabiako eguna, ostiralean bertxopotea saio alkaitza eta lazne untxalorekin. Larun bat goizean, artisau azoka, kalejira, konpartza, eskupilota, bazkari herrikoia. Arratsaldean dantzaldiak gabezin taldearekin. Igandean, aurrentzako puzgarriak eta jolasak, ikurriñari omenaldia, dantza herrikoiak, eta arratsaldean Atarrabia eta San Andres abez batzen emanaldia. Guzti hau eta askoz gehiago, abuztuaren 30ean eta 31ean eta irailaren 1ean, Atarrabiako egunean, animatu zaitez. Antolatzailea, Etxe Beltza Elkartea.
Nafarroako aratzea oso gurea da. Eta orain jatorritik ezagut dezakezu eta airetik ere bai. Lortu bere abereak azten dituzten ibarretan gaineko paramotore galdi bat. Aukeratu Nafarroako aratzea agebe zure arategian eta hartu parte zure erosketa tiketarekin. Info gehiagorako irubebikoitza.ternerade.navarra.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Bilabesei buruz solasean hasiko gara. Gaueko sei linea berri eta L19 linearen ibilbidea luzatzea Herripagaina eta Burrulata artean izanen dira eskualdeko hiri garraioan izanen ditugun berritasun nagusiak. Gaur honen aurkezpena egin du Iruñerriko mankomunitateak eta Jon Irigoien lankideak bildu du informazio guztia.
Irailaren bitik aurrera eskualdeko hiri garraioa neguko ordutegira itzultzarekin batera, ibilbideek azalduko dituzten aldaketak aurkeztu ditu mankomunitateak. Bestalde, zerbitzuen erabilerari dagokionez, pasaren urteko datuak garaitu eta aurten 45 milioi bidai espero direla aitortu dute. Beraz, balantze positiboaz gain, 2030erako gasoliorik gabeko hiri garraioa izatera iritsiko direla adierazi dute. Horrela, azaldu ditu eguneko zerbitzuaren berrikuntzak Bakarne Atxukarro, Iruñerriko mankomunitateko komunikazio teknikariak.
Eguneko zerbitzuaren berritasun nagusia izango da L19 linearen ibilbidea, Barainain Herripagainara juten dana, pues, linea hori lusatzea, Herripagaina eta Burlata artean. Beste alde batetik, L23 lineak, Kordobilla Oiokira joten danak, bi herri hoietarako maiztasuna hobetuko du asteburutan eta jaiegunetan. Hartara, ordutegi berbera edukiko du asteko egun guztitan.
Gauzak horrela, gaueko zerbitzuari dagokionez, sei ibilbide berri egokituko dira. N11 lineak Berriozar eta Andra Maria erregina lotuko ditu. Beste guztiek aldiz, Zizur Txikia, Oioki, Arre, Kordobilla eta Artika Biana Printzearen plazarekin lotuko dituzte. Bestalde, N1, N3, N8 eta N9 lineek aldaketak izango dituzte jatorrizko geraleku eta maiztasunetan. Berrikuntza guzti hauek osasunaren partidetara hiri garraioan joateko linei batzen zaizkie. Adibidez, Mendillorri, Herripagaina, Sarriguren eta Mutilba futbol zelaiarekin lotzeko beharrezkoak diren R4 eta R5 errefurtzu ibilbideak.
Eta kontu gehiago, Barasoaingo udalak Bordeleko Shaolin Temple Defenders musika taldearen emanaldia bertan bera utzi zuen atzo, festen azken egunean talde honetako kide batek eraso sexista egin ziolako emakume bati. Musika talde frantziarreko kideak aurreko gauean festa giroan ibili ziren herrian eta taldeko kide batek eraso sexista bat egin zion emakume bati goizaldeko 3:30 aldera. Bertan zeuden zenbait gaztek portaera hori gaitzetsi eta udalari jakinarazi zioten. Udalbatza goizeko lehen orduan bildu eta bertan bera utzi zuten emanaldia eta talde frantziarrari herritik alde egiteko eskatu zioten. Azkenik, udala Mielotxin taldearekin jarri zen harremanetan eta eguerdian talde honek eskaini zuen emanaldia. Silvia Arrastia alkateak esan zuen halako erasorik ezin direla onartu eta eskerrak eman zizkien erasotzaileari aurre egin zieten gaztei. Eta tamalez lan istripuez ere hitz egin behar dugu gaur. 42 urteko faltzesko nekazari bat, Javier Mendibil Tejada, hilda aurkitu zuten atzo eguerdian, herriko ubide batean, gorpua tajadera batean harrapatuta zegoela. Tajadera metalezko tapa bat da, vertikalki irekitzen dena, eura pasatzen usteko. Foruzaingoaren polizia judizialaren brigada arduratzen da ikerketaz eta hipotesi gisa erabiltzen du hildakoak istripuren bat edo zorabioren bat izanen zuela. Ikertzaileek delitu bat izan ote zitekeelako ideia baztertzen dute indarkeria zantzurik ez zegoelako. Gizona astearte arratsalde gauean irten zen etxetik tramoia bidea inguruan zituen laboreak ureztatzeko. Etzen etxera itzuli eta haren bila hasi ziren harik eta beste nekazari batek ikusi zuen gorpu bat zegoela ubidean eta larrialdietako zerbitzuei deitu zien. Javier Mendibil faltzeskoa zen nekazaria bere aita bezala, ezkonduta zegoen eta hiru seme alaba txikiren aita zen. Eta ez beharren atalean aipatu behar da bestalde larrialdietako zerbitzuek 25 urteko tuterako bizilagun baten gorpuaren bila jarraitzen dutela Soriako La Cuerda del Pozo urtegiko uretan. Astelen arratsaldean pedalina batekin sartu ziren bera eta bere bikotekidea urtegian eta gaztea uretan sartu zen bainu bat hartzeko. Iturri ofizialetatik adierazi dutenez gazteak ez zuen osongi geri egiten eta bere bikotekideak ere etzekien, horregatik ezinezkoa egin zitzaion ari laguntzea. Eta gaur jakin dugu Manolo Azkona Nafarroako txirrindularitzaren bultzatzaile nagusietako bat hildela. Ken Farma taldearen sortzailea 71 urterekin zendu da. Txirrindulari, zuzendari eta talde amateur ospetsuen sustatzailea izan zen Nafarroan, ACR eta Lizarte esate baterako, eta Juanjo Orozekin Ken Farma jarri zuten martxan. Estatu mailan txirrindularitzaren erreferente nagusietako bat zen. 1983an abian jarri zuen Galibier Kirol elkartea, Orkoienen Nafarroko txirrindularitza eraldatu duen elkartea. Hango 70 ikasle baino gehiago iritsi dira profesional handiak izatera, hoien artean Joseba Beloki, Isidro Nozal, Andrei Amador, Marc Soler, Oscar Rodríguez edo Richard Carapaz bezalako izenak nabarmentzen dira. Ana Ollo eta Jose Luis Arasti kontsilariek Navarreriako Rozalejoko markesaren jauregia birgaitzeko obrak bizitatu dituzte gaur goizian. Obrak dula bi urte abiatu ziren eta espero dute 2025-eko azken hiru hilekoan zabaltzea eta martxan jartzea. Eraikin hau 2005-az geroztik da Nafarroko gobernuaren jabetza. Marabilas gaztetxe handi kanporatu ondoren gobernuak hor memoriagune bat zabaltzea erabaki zuen.
2018-tik aurrera gobernuak aldarrikatzen du memoria eta bizikidetzaren politikak eta eraikin horren bidez, bueno, azpimarratuko dugu guretzat simbolo bat izanen dela Rozalejoren eraikina. Azkenean hor Iruñeko erdian dago, Donde Jakoaren bidetik pasatzen da hemendik eta gu azpimarratu nahi dugu gure konpromisoa hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
Memoria aldarrikatzea eta lako zentroak hiriaren erdigunean kokatzearen garrantzia aldarrikatu du Ana Ollo kontseilariak.
Orain badakigu beste badagola beste erkidegoak batez ere eskuin eta ultraeskuinaren boterea dauden erkidean memoriaren kontra daude hori neurri batzuk jartzen eta gu aldrebez azpimarratu nahi dugu hemen memoria eta bizikidetzaren politika den alde egotea da demokraziaren alde egotea. Egia da eraikin hau barrokoren jauregia zen eta bueno, obra ezen erreza, baina bueno, 9,2 milioi euro kostua da. Baina pentsatzen dugula simbolo bezala hori oso importantea da halako eraikina berreskuratzea, birgaitzea.
Eta Hezkuntza Departamentuak 3,4 milioi euro emanen dizkien Nafarroako 51 udal musika eskolari. Diru laguntza gehien jaso duen herria Iruñea izan da, 450.000 euro baino gehiago. Eta ondoren, Barainengo udala, Burlata eta Tarrabiako udal musika patronatua, Garraldako Orreaga musika eskolaren patronatua eta Eguesibarko udala. Beren eskoletarako diru laguntza jaso duten beste toki erakunde batzuk hauek izan dira. Tuterako udala, Noaingo musikaren udal patronatua, Mutiloako udala, Lekunberriko udala eta Zizur Nagusiko musikaren udal patronatua. 2024. Urteari dagokion laguntza deialdiak 200.000 euroko igoera ekarri du aurreko urtekoarekin alderatuta.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gazteluko plazan txistu eta gaita dantzaldien beste saio bat izanen da gaur 7-9. Txistulariek eta gaiteroek pasodobleak, polkak, zortzikoak, jotak eta porrusaldak joko dituzte kioskoan. Sarrera librea da. Zinemagoak zikloko azken emanaldia izanen da gaur 10:00 Milagrosako Alfredo Floristan plazan, baia bakaziones filmarekin. Familia giroko komedia da eta 7 urtetik gorakoentzat gomendatzen da. Labrit pilotalekoak bisita libreak eskaintzen ditu bere instalazioetara. Euskal pilotari buruz gehiago jakiteko hiriko ondare kultural eta turistikoa den heinean. Sarrera doakoa izanen da, astelenetik ostilarera, 9:00-2:00 eta 4:00-9:00 programatutako ekitaldiak egiten ari direnean izan ezik.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Madera Viva, udako merkealdian, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko zure hurbileko altzari hornitzailea, 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar, beherapenak, Taiuntxi industrialdean, Madera Viva.
Eta egun honetako berrien artean datu kezkagarri bat ikusi dugu. 14 eta 18 urte bitarteko neska ikasle nafarren 9%-ek somniferoak konsumitzen dituela. Nerea Garcia, zer gehiago dakigu gai honetaz?
14 eta 18 urte bitarteko Nafarroako ikasleek hipnosedanteak kontsumitu dituzte azken hilabetean ikasleen artean sustantzen kontsumoa aztertzen duen estudes azterlanaren arabera. Kopuru hori 1600 gaztek baino gehiago osatzen dute, horietako batzuk errezetari gabe medikamendu horiek hartzen. Sustantzaren erabilera 14 urtetik aurrera hasten da eta Nafarroako mutilen 5.8%-ri eta nesken 9%-ri eragiten die. Nafarroako datuak estatuzko batez bestekoaren azpitik badaude ere, joera kezkagarria da, batez ere emakumeen artean non kontsumoak gora egin duen 2018. Zitik. Estatu mailan erabeek gehien kontsumitzen duten laugarren droga hipnosedanteak dira, alkolaren, tabakoaren eta kanabisaren atzetik. Nafarroan bizitza noizbait kontsumitu dutenen prevalentzia 10.3%-koa da, estatuko bataz besteko 9.7%-a gaindituta.
Eta kultura agenda murgildu ezkero hemen ikustezakegu gauren musikadas zikloaren aurkezpena egin dutela Iruñean, Nerea Garcia Zuantxe, izan zara kontraiguzu.
Ara da bai, Iruñean en musikadas edizio berri bat hartzeko prestatzen ari da, historikoki bazteretatik sortutako emakumeen, disidentzen eta hotxen presentzia artistikorako funtsezko gune gisa finkatu den jaialdia. Iraiaren 12-15 ekitaldi honek programazioan hitza eta eraldatzailea eskainiko du. Inigo Gomez kultur zuzendaria da.
Esan bezala, guretzat oso garrantzitsua da alako espazioak sustatzea. Musikadas programaren izaera feminista oso garrantzitsua da udalerako. Azken finean, alako mugimenduak eukitzea eta sustatzea eta bultzatzea beharrezkoa da Iruñako hirien.
Musikadas 2021 jaio zen udako kontzertuen ziklo gisa. Bere 3. edizioan hasi eta berpiztu egin zen eta 4 egunetan kontzentratutako jaialdi bihurtu zen berezitasun eta ñabardura berriak bildu zituena. Aurten jaialdiak rock, trap, rap eta folk generoak barne hartzen dituen kartelanitza izango du. Baita kontzertuak, DJak, dantza saioak eta bertsolaritza ere. 2023ko edizioko emanaldi nabarmenen artean Anari, Anati Jous eta Txantxungeiraz izan ziren eta 2020 Laurako berriz, Ginebras, Samantha Hudson eta Andrea Santiago. Horrez gain, Irantzu Barela eta Andrea Momoito bezalako pertsonaiek eztabaida eta hausnarketa sustatzeko mailinguruak eta elkarrizketak eskainiko dituzte.
Bueno, zentral aretoa, guretzat musika eszenaren, bueno, hemen Iruñan eta Iruñerrian inkluso musika eszena sustatzen dut, hartzen ditu guzten artistak, bueno, lehen mailakoak dira, eta bueno, guretzat ezinbestekoa da, harreman onak eta osasuntzuak izatea hauek haiekin, ez?
Izaera inklusiboarekin eta aniztasunaren aldeko apustuarekin emakume musikatuek erreferente kultural bihurtu nahi dute Iruñan, urtetik urtera elkargune eta eraldaketa sozialerako gune gisa haziz.
Eta jala Nafarroa Palestinarekin elkartetik proposamen bat luzatu diete Nafarroko udalei. Jon Irigoyenek bildu du informazio guztia.
Ibaitik itsasora Palestina askatu. Viva Palestina libre.
Ibaitik itsasora Palestinaren askatasunaren aldeko mozio berri bat aurkeztu du Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak. Bertan Gazaren aurkako genozidioa salatu eta horren aurka praktikan jarri beharrekoak azpimarratu dituzte. Honetan, Foru Erkidegoko sei udalek jadanik mozioari baiezkoa eman diotela aitortu dute. Horien artean Atarrabia, Agoitz, Auritz, Erroibar, Otsagi eta Espartza Zauritzu daude. Elisa Uarte Jalako partaidea da.
Yala Nafarroa con Palestina tiene el honor de presentar, junto a representantes de pueblos y ciudades de Navarra, una moción estratégica de gran profundidad y calado para denunciar firmemente, con rigor y con compromisos tangibles, el genocidio, el apartheid y la ocupación de Palestina.
Israelgo gobernuari Palestinar herriaren aurkako errepresioa txikitzeaz gain isiltasun eta abstentzio politiken aurka ere jo dute. Bereziki Amerikako Estatu Batuek, Alemaniak, baita Europar Batasunak ere gaur egun arte hartutako jarrera ez erabakigarriak salatu dituzte. Honen aurrean Nafarroako herriek Israelekin elkarlanean dabiltzaten ostatu, enpresa edo elkarteak boikoteatzea eskatzen du mozioak. Horrela, herrien udaletatik Nafarroako gobernuak jarraitu beharko lukeen bidea ezarriz. Mikel Oteiza Atarrabiako alkatea da.
Nolabait aldarrikatzea, erasoaldi honen amaiera eta beste alde batetik ja modu praktiko batean, ez dugula lanik egin nahi, sarraskerekin bat egiten duten zera, enpresa edo interesekin edo elkartekin edo dena delakoarekin, ez pizka bat hori gure egunerokotasunera eraman nahi dugu eta aldarrikatzen duguna ere bai modu eraginkor eta praktiko batean aurrera eramatea, ez? Hori da gure konpromisoa.
Jadanik parte hartzen duten sei udaletaz gain, beste 30ek ere gehiengoaren zain daude mozioari baietza emateko, esaterako Altsasu, Zizur, Berriozar edo Irurtzun.
Eta gure kultura agendan beste kontu pare bat aipatu behar dugu. Bertsuak nagusi asteburu honetan alde batetikan eta Etxalekuko bestetan larunbat arratsaldean Julio Soto eta Ametsa Arzaluz arituko dira bertso kantari arratsaldeko lau terdietatik aurrera. Eta Zubipeko bertsoak izeneko ekitaldia antolatu dute larunbaterako ere bai abuztuaren 21erako garesen. Iluntzeko 8etatik aurrera antxe arituko dira Saio Alkaiza, Ametsa Arzaluz, Maialen Lujanbio eta Julio Soto. Hoi guztiak Zubipean, Garesko Zubi famatuaren ezagunaren azpian arituko dira bertso kantari eta oharpen bat egiten dute hemendikan euria eginez gero Binkulo etxean eginen dute. Hor antolat zailea, Garesko udala. Eta Nafarroako gobernuak berriki jakinarazi du 2024ko Arte Gaztea deialdiko finalistak nortzu diren. Gaur eta bihar hautatutako musikari gazteen emanaldiak izanen dira Iruñean, tartean Ane Martija Etxeberriako gaztearena. Miren Mindegia lankideak hitz egin du musikari gazte honekin.
Jare Martija kontzertua emanen du gaur arratsaldeko 8:00etan Nafarroako Gobernuak Gazteriaren Institutuaren bitartez antolatzen duen Arte Gaztearen topaketen arira. Emanaldia zaldi zurian izatekoa zen, baina eguraldi txarra tartean Zentral Aretora leku aldatzea erabaki da. Musikari Etxeberriarrak bere lehen diskoa aurkeztuko du. Bidean aurrera, zeharkatzen dituen gaiez hitz egiten duten abesti sortaz osatu duena.
Beitu idazterakoan, asko inspiratzen naiz egunerokotasunean, adibidez, lagunekin edo familiarekin dituen elkarrizketetan. Osasun mentalari buruz edo ginen izketan, eta horri buruz idazten dut, edo ez dakit, egunerokotasunean edo zein ekintza edo gauza gertatzen zaizkidanak, aprobetsatzen dut, ba hori, bihurtzeko berezi edo momentu berezia ez, bihurtzeko abesti. Olabait, esandakoa ez, gaur egunerokoan bizi duguna islatu nahi dudalako eta horri buruz ere ba hitz egitea garrantzitsua ikusten dudalako.
Gaurko emanaldia ohikoa duen formatu akustikoan emanen du, eroso sentiarazten duen formatua. Hala ere, etorkizunera begira, emanaldi desberdinak ematea dauka burutan Martijak.
Mendik urrengo urtera arte eta urrengo urtean ziur lanean jarraituko dudala, ba hori, saiatuko naiz pixka bat eraldatzen nire kontzertuak. Akustikoak ez ditut alde batera utziko, zen eri izugarri gustatzen zaita akustikoak egitea. Mm-hmm. Baina ba, beste motatako kontzertuak ere lantzen hastea.
Gaurko emanaldiaz gain, musikadas jaialdian ere arituko da Martija irailaren 14an.
Eta Ane Martija gaztearen erritmoarekin bagoaz, gogoratu gaur eguraldi nahasia izanen dugula egun osoan zehar, egun sentirik gabeko eguna izan dugu izan ere hemen Iruñerrian, dena belztu da bapatean zeruan eta zaparrada mardulak izan ditugu goizeko 9az geroztikan. Eta AEMetek bildutako datuen arabera, esate baterako Erriberrin kasik 20 litro bota ditu metro kuadreko, hoietarik que 11 litro baino gehiago 10 minututan soilik, eta arratsaldeko 6etatik aurrera ere ekaitz arriskua izanen dugu. Beraz, Erne, eskerrik asko zuen arretarengatik, bihar arte.